Να ανοίξουμε, αδερφοί μου, τις γραφές μας, σελίδα 1027. Σελίδα 1027, είμαστε στη Β' Κορινθίους Επιστολή, στο ΙΒ κεφάλαιο. Το ΙΒ είναι το 12ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 17 μέχρι το τέλος. Μήπως δια την ως εξ εκείνων τους οποίους έστειλα προς εσάς, δι' αυτού επλεονέκτησα από εσάς. Παρεκάλεσα τον Τίτο και μετ' αυτού απέστειλα τον αδελφόν. Μήπως ο Τίτος επλεονέκτησε τι από εσάς, ουχή με το αυτό πνεύμα περιπατήσαμε, ουχή στα αυτά ίχνη. Πάλι νομίζετε ότι απολογούμεθα προς εσάς, ενώπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστώ. Πράττομεν δε τα πάντα, αγαπητοί, δια την οικοδομή σας, διότι φοβούμαι μήπως ελθώ, δε σας εύρω όποιος θέλω, και εγώ ευρεθώ σε εσάς όποιον δε θέλετε. Μήπως είναι μεταξύ ασέριδε, ζηλοτυπή, εθιμή, μάχε, καταλαλιέ, ψιθυρισμή, αλαζονία, ακαταστασία. Μήπως πάλι όταν έλθω προς εσάς με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς των προαμαρτησάντων και μη μετανοησάντων δια την ακαθαρσία και πονία και ασέλγεια την οποία έπραξαν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει, αδερφοί μου, ότι ο Απόστολος Παύλος δεν κατεβάρινε τους Κορινθίους, αλλά έκανε αδάπανο το Ευαγγέλιο. Τώρα όμως δεν είναι ότι μόνο ο Παύλος δεν τους κατεβάρινε. Και αυτούς που έστειλε, δεν τους έστειλε, γιατί μερικοί σου λένε εντάξει δεν μας τα παίρνει ο Παύλος, αλλά μας τα παίρνει μέσω τρίτων. Όχι. Μήπως λέει αυτούς που έστειλα ο Τίτο επλεονέκτησε κάτι από εσάς. Μήπως δηλαδή διαμέσου τρίτου ήμουν πλεονέκτης απέναντί σας. Αλλά έστειλα, λέει, και τον άλλον αδερφό. Δεν μας λέει το όνομα του άλλου αδερφού. Είχε στείλει τον Τίτο και ένα άλλο αδερφό ακόμα. Από τη στιγμή που δεν μας λέει το όνομά του, δεν μπορούμε εμείς να το μαντέψουμε, γιατί είχε πολλούς συνεργάτες ο Παύλος. Δεν λέει πάντως εδώ το όνομά του. Έστειλα, λέει, και τον αδερφόν. Μήπως, λέει, ο Τίτος πλεονέκτησε από εσάς. Δεν περπατήσαμε με το ίδιο πνεύμα, δεν περπατήσαμε στα ίδια ίχνη. Οι συνεργάτες δηλαδή του Παύλου κάνανε ό,τι έκανε ο Παύλος. Και είναι καλό οι αδελφοί να βλέπουν πώς εργάζεται ο άνθρωπος που χρησιμοποίησε ο Κύριος. Να τον παρακολουθούνε οι συνεργάτες και να μαθαίνουνε. Γιατί πολλές φορές νομίζουν οι νέοι πως θα ξέρουν καλύτερα. Τι μπορεί όμως να ξέρει καλύτερα ούτε ο Τίτο ούτε ο Τιμόθεος από τον Παύλο? Ο Παύλος έχει την αποστολή από τον Κύριο και ακολουθάνε τώρα και οι συνεργάτες του τα ίδια ίχνη. Πολλές φορές έρχονται αδερφοί και λέει, γιατί δεν παίρνεις αυτόν, γιατί δεν παίρνεις τον άλλο, γιατί δεν... Αδερφοί μου αγαπητοί, δεν έχει σημασία. Πρέπει αυτός ο οποίος θα συνεργάζεται με τον ποιμένα να έχει το ίδιο πνεύμα. Πολλοί νομίζουν ότι η εκκλησία του Κυρίου είναι όπως τα κόμματα έξω στον κόσμο, που τσακώνεται, κοιτάζει ποιος θα ρίξει τον άλλο και πώς θα κατηγορήσει ο ένας τον άλλο. Εδώ η Εκκλησία του Κυρίου δεν έχει αντιπολίτευση. Έχει συνεργάτες, οι οποίοι συνεργάτες. Τον ποιμένα τον βάζει ο Κύριος, δεν μπορεί να βάλει κανείς ποιμένα. Εμείς πηγαίνουμε σε μια πόλη και λέμε σε έναν αδερφό, αδερφέ, ανέλαβε εδώ σαν υπεύθυνος πρεσβύτερος. Εάν όμως είναι ο Κύριος μαζί του, η Εκκλησία θα προχωρήσει, θα σταθεί. Θα ανοίξουν και πιο δίπλα και άλλες εκκλησίες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Κύριος τον έβαλε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι βλέπει ο Κύριος και τον χρησιμοποίησε. Οι συνεργάτες τώρα που πρέπει να έχει, δεν μπορεί να έχει συνεργάτες που θα λένε άλλα από αυτά τα οποία λέει ο Παύλος. Δηλαδή να πάρουμε εδώ και να κάνουμε ένα συνεργάτη ο οποίος όμως λέει άλλα πράγματα. Θα πηγαίνω στη Σαντορίνη, θα λέω άλλο. Θα πηγαίνει εκείνος, θα λέει άλλο. Ε, τι θα γίνει? Μια φορά είχε γίνει αυτό. Πήγε ένας αδερφός, είχα πει, και είπε κάτι άλλο. Και έγιναν, αναστατώθηκαν οι αδερφοί. Βέβαια ξαναπήγα και λέω, όχι αδερφοί, αυτό είναι το σωστό. Το διορθώσαμε και τέλειωσε. Είπα το αδερφό, αδερφέ, σε παρακαλώ, δεν μπορείς να πας και να λες ό,τι θέλεις εσύ. Μα εγώ νόμιζα ότι είναι σωστό αυτό. Όχι, δεν είναι τι νόμιζες. Είναι ότι εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ωραία. Εάν θες όμως να συνεργαστούμε μαζί, θα πρέπει να λέμε το ίδιο πράγμα. Πολλοί θέλουν να περπατάμε μαζί, αλλά να κάνουμε ό,τι θέλουν εκείνοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό με τίποτα. Είναι ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να είναι μαζί μας, αλλά να κάνουν ό,τι θέλουν. Να λένε ό,τι θέλουν. Είναι σαν να λέμε δηλαδή να είναι μία, για να καταλάβετε, σε ένα πιο στενό περιβάλλον, ας πούμε, μέσα στην οικογένεια. Είναι ο άντρας, είναι η γυναίκα και τα παιδιά. Και λέει η γυναίκα, εγώ άντρα θα είμαι μαζί σου, αλλά κοίταξε να δεις, μπορεί να θέλω να φύγω ένα μήνα και να γυρίσω όποτε θέλω. Δεν υπάρχει λόγος να σου δώσω αναφορά τι θα κάνω. Θέλω να κάνω και τη ζωή μου. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να περπατήσει έτσι η οικογένεια. Συνάντησα ένα ποιμένα μία φορά. Είχα πάει σε μια πόλη και λέω να δω τον ποιμένα της εκκλησίας. Μου λένε έφυγε. Και που πήγε, λέει, στην Αγγλία. Και πότε θα γυρίσει? Άλλοι δεν ξέρουμε, λέει, σε 3-4 μήνες. Λέω και η εκκλησία τι θα γίνει? Λέει, πάει να μάθει μουσική και θα γυρίσει. Όποτε λέει μάθει μουσική θα γυρίσει. Κοίταζα καλά καλά, λέω, είναι δυνατόν? Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου αγαπητοί? Τι μπορεί δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει και να πάει όπου θέλει? Αυτός ο οποίος υπηρετεί την εκκλησία του Κύριου είναι δούλος. Να το ξέρετε. Γι' αυτό και ο Κύριος υποστηρίζει τόσο πολύ τους ποιμένες. Αν θα δείτε στην Αποκάλυψη τους 7 αστέρες, εγώ λέει τους κρατάω στο χέρι μου. Γι' αυτό τους κρατάει ο Κύριος τους ποιμένες. Γιατί τους έβαλε εκείνος. Γιατί παίζουν σπουδαίο ρόλο αυτοί στην εκκλησία. Αυτοί θα δώσουν λόγο στον Κύριο για όλους. Έχει εξουσία ο ποιμένας. Ήρθε μια φορά ένας και μου λέει, μένα μου μιλάει ο Θεός. Ναι, λέω, αλλά δεν λες σωστά πράγματα. Ναι, αλλά δεν πιστεύεις ότι μου το πω ο Κύριος? Όχι, λέω, αφού το λες ανάποδα. Ναι, αλλά και εσύ ποιος είσαι? Είμαι αυτός που σου λέει ότι το λες ανάποδα. Αφού θες να σου πω ποιος είμαι. Δεν είμαι τίποτα, αλλά ο Κύριος εδώ που με έβαλε σου λέει ότι τα λες ανάποδα και να σταματήσεις. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί? Γιατί μετά θα δώσει λόγο ο ποιμένας. Θα πει, εσύ τι έκανες? Δεν έβλεπες ότι ο άνθρωπος έλεγε άλλα τ' άλλον? Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν ο Παύλος και ο Τίτο περπατάνε μαζί. Ό,τι δηλαδή έλεγε ο Παύλος, έλεγε και ο Τίτο. Γι' αυτό του λέει, σε αφήκα εν Κρήτη να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους. Του είπε, αυτό θα κάνεις. Δεν πήγε ο Τίτο και έλεγε, ο Παύλος μου είπε έτσι, αλλά ας βάλω εγώ τώρα αυτός που μου αρέσει. Όχι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία του είπε ο Παύλος, έτσι έκανε. Αυτό πάει να πει, είμαστε συνεργάτες και περπατάμε μαζί. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, να κάνουν ό,τι θέλουν. Μα ανήκω μέσα σε αυτή την εκκλησία. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτή η εκκλησία είναι ένα σώμα. Είναι ένας οργανισμός. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου? Δηλαδή μπορεί το χέρι να λέει, εγώ σήμερα θέλω να φύγω από το σώμα, να πάω στο χωριό. Και αν πει το πόδι, ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να πάω στο χωριό, θέλω να πάω στην πόλη. Τι θα γίνει, μπορεί αυτό το σώμα να θα διαιρεθεί. Τι μπορεί να πάει αλλού το πόδι, αλλού το χέρι. Πρέπει να πηγαίνουν μαζί σαν σώμα. Τι μπορεί δηλαδή η εκκλησία του Κυρίου, λέει ένας ο Κύριος μου αποκάλυψε αυτό. Θα το αποκαλύψει σε εμάς, να το κάνουμε όλοι μαζί. Μα εμένα μου το αποκάλυψε, ναι, αλλά σε εμάς δεν μας το αποκάλυψε. Κάτσε να μας το αποκαλύψει, να το κάνουμε κι εμείς. Θέλω αδερφοί να το καταλάβουμε. Εδώ πέρα λέει, δεν περπατήσαμε στα αυτά ίχνη και στο ίδιο πνεύμα. Προσέχτε, στα ίδια ίχνη. Ξέρετε, πάνε να πει το ίχνος. Πατάω κάτω, αφήνω την πατημασιά μου. Και περνάει ο άλλος και πατάει πάνω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό κάνουμε σαν αρκοπαίδια. Δεν ξέρω αν έχει, όσοι έχουν πάει στο στρατό βέβαια και ξέρουν από αυτά. Μας λέγανε ότι όταν περνάμε μέσα από ναρκοπαίδιο, περνάει αυτός με το ναρκαλιευτή, ψάχνει και παίρνει να δει. Και πατάει. Εκεί ακριβώς που πατάει, πατάμε κι εμείς. Γιατί μπορεί να πατήσεις 5 πόντι δίπλα και να πατήσεις την άρκη. Περπατάμε ακριβώς πάνω στην ίδια πατημασιά. Γιατί αυτός πέρασε και δεν ανατινάχτηκε. Για να περάσεις και εσύ με ασφάλεια, πρέπει να περάσεις ακριβώς πάνω στα ίδια ίχνη. Αυτό πρέπει να πεις, στα ίχνη. Πατάμε δηλαδή ακριβώς στην πατημασιά που πάτησαν οι αδερφοί μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Πάλι λέει, νομίζετε ότι απολογούμεθα προς εσάς ενώπιον του Θεού λαλούμε Χριστό. Τα δε πάντα δια την οικοδομή σας. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την οικοδομή σας. Θέλουμε δηλαδή, ο σκοπός είναι να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Τι πάει να πει οικοδομηθεί? Όταν χτίζουμε μία οικοδομή, πάμε στην αρχή, βάζουμε τα θεμέλια. Μετά έρχεται ο μπετατζής, πάει και ο ηλεκτρολόγος, βάζει την θεμελιακή κυγίωση. Βάζουν τα σίδερα, πέφτουν τα μπετά. Μετά κολόνες. Κολόνες είναι αυτές που θα κρατήσουν το κτίριο. Και αφού στερεωθούν οι κολόνες, τότε θα ρίξουν από πάνω τη σκεπή. Και αφού ρίξουν τη σκεπή, μετά θα αρχίσουν οι χτίστες να χτίζουν. Μετά θα έρθουν οι σοβατζίδες, θα έρθουν οι ηλεκτρολόγοι, θα έρθουν οι υδραυλικοί, θα έρθουν οι ψυκτικοί, θα έρθουν όλοι. Πολλές δουλειές μέσα η οικοδομή. Όλες όμως οι εργασίες λέγονται οικοδομή. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία όλα τα χαρίσματα οικοδομούν. Με ένα χαιρετισμό ο αδερφός μπορεί να οικοδομήσει τον αδερφό του. Με το να κρατάμε τη θέση μας φέρνουμε οικοδομή, είμαστε το κεφάλαιο της Εκκλησίας. Δεν λέει γραφή ότι τουλάχιστον λέει έπρεπε να το βάλεις στους τραπεζίτες, έτσι δεν λέει για το τάλαντο. Δηλαδή δεν έχεις όρεξη να δουλέψεις, να εργαστείς έξω. Τουλάχιστον να είσαι στην καρέκλα σου συνέχεια. Γιατί όταν είσαι εκεί στην καρέκλα σου συνέχεια, είσαι το κεφάλαιο της Εκκλησίας. Για φανταστείτε σήμερα ερχόμουν εδώ πέρα και να μην έβλεπα κανένα. Και να λέγατε, είναι ανάγκη να πάω σήμερα, ας το ακούσω από το ραδιόφωνο. Να το πει ο ένας, να το πείτε όλοι, να έρθω εγώ και να μιλάω σε ποιο δηλαδή. Μα θα σε ακούμε από το ραδιόφωνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ λοιπόν όλα αυτά είναι για την οικοδομή. Ο σκοπός είναι, αδερφοί μου, όλοι να οικοδομηθούμε. Οικοδομή πάει να πει ότι προσθέτουμε συνέχεια κάτι. Όσο ακούμε το λόγο του Κυρίου, κάτι μαθαίνουμε. Όσο είμαστε μαζί μες στην Εκκλησία, στερεωνόμαστε. Έχω δει αδερφούς οι οποίοι ήταν χαρισματούχοι, ωραίοι, ευλογημένοι. Μόλις αποκόπηκαν από το σώμα, μετά από λίγο ξεράθηκαν. Γιατί η λειτουργία όλη γίνεται μέσα στο σώμα. Και το σώμα πρέπει να είναι ενωμένο, επαναλαμβάνω αυτό. Όταν πάει κάτι να χαλάσει τη λειτουργία αυτού του σώματος, αμέσως όλο το σώμα αντιδράει. Ξέρετε ότι και το σώμα σαν οργανισμός έχει την άμυνά του. Αν μπει κάτι ξένο μέσα, παραδείγματος χάρη, σου μπει ένα αγκαθάκι, δεν λέω πολύ, δεν λέω να μπει μικρόβιο και αυτό, ένα μικρό αγκάθι να μπει. Μετά ακούς το χέρι και χτυπάει, τάκ, 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 λες, και τι χτυπάει. Μέσα στο αίμα υπάρχουν τα λευκά αιμοσφαίρια, ξέρετε τι είναι αυτά, είναι στρατιώτες. Και σου λένε αυτό το κομμάτι δεν ανήκει στο σώμα και πάνε και το χτυπάνε εκεί, το χτυπάνε. Αλλά αυτό επειδή έχει, μπορεί να έχει πάρει και μικρόβια εκεί, και μετά σκοτώνονται κάποιοι στρατιώτες. Αυτοί που σκοτώνονται καμιά φορά βλέπετε που βγάζει έτσι σαπίον. Τι είναι, νεκροί στρατιώτες είναι του σώματος. Οι οποίοι πολεμάνε να φύγει το μικρόβιο, το κακό από το σώμα. Το σώμα δηλαδή έχει από μόνο του την άμυνά του. Έτσι ακριβώς είναι και η Εκκλησία του Κυρίου μας. Είναι ένα σώμα, αδερφοί μου. Και σαν σώμα μόλις έρθει κάτι το οποίο είναι ξένο, δεν το δέχεται. Θέλει να το αποβάλει, δεν του αρέσει. Ο Παύλος λοιπόν εδώ και ο Τίτος περπάτησαν στα ίδια ίχνη. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή, είναι, δεν θα τη δείτε πολλές φορές μέσα τη λέξη, θα τη δείτε όπου πατήσει το ίχνος στον ποδό σας ή δικό σας θα είναι. Λίγες φορές είναι γραμμένες αυτή η λέξη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ πέρα ο Τίτο και ο Παύλος περπατάνε πάνω στα ίδια ίχνη. Και έτσι πρέπει να είναι οι συνεργάτες. Δηλαδή όταν στέλνω με ένα συνεργάτη, του λέμε αδερφέ θα πάω στο τάδε νησί. Πρέπει να ξέρω ότι αυτός ο αδερφός θα συμπεριφερθεί σαν να ήμουν εγώ εκεί. Αυτό πάει να πει περπατάμε στα ίδια ίχνη. Δεν θα πάει και θα πει αδερφή, εγώ σήμερα μια που ήρθα τώρα και είμαι υπεύθυνος, θέλω να κάνουμε πρώτα την εισφορά και μετά να κάνουμε το κήρυγμα. Θέλω να κάνουμε πρώτα τη Θεία Κοινωνία και μετά να κάνουμε την προσευχή. Αυτό δεν περπατάει στα ίδια ίχνη. Ακριβώς ό,τι θα έκανε ο αδερφός θα κάνει και εσύ. Και θα τους πει τώρα, αδερφοί λέει, με νοιάζει η οικοδομή σας. Δηλαδή να αυξηθείτε τώρα, να πάρετε κάτι από τον κάθε αδερφό, γιατί ο κάθε μάστορας ή εργάτης που μπαίνει μέσα στην οικοδομή κάτι προσθέτει. Η οικοδομή έχει πολλές δουλειές. Ακόμα και αυτός που θα βγάλει από εκεί της και θα σκουπίσει κάτω και θα βγάλει τα τούβλα που έπεσαν, είναι δουλειά κι αυτή. Γιατί αν τα αφήσει μέσα θα σκοντάφτει ο ένας πάνω στον άλλο. Και λέει, πάλι νομίζετε ότι απολογούμαστε, λέει, ενώπιον του Θεού λαλούμε. Διότι φοβούμαι μήπως ελθόν δε σας εύρω οποίους θέλω και εγώ ευρεθώ εις εσάς οποίον δε θέλετε. Τι φοβάται ο Παύλος, όταν θα έρθω ανάμεσά σας, φοβάμαι, λέει, θα σας βρω όπως πρέπει, χριστιανούς δηλαδή. Γιατί αν δεν σας βρω όπως πρέπει, θα με βρείτε και εμένα όπως δεν πρέπει. Έτσι δεν είναι? Λέει ένας αδερφός, αδερφέ, ήσουν πολύ καλός, όλο ωραία μας μίλαγες, τώρα ήρθες σήμερα και μας μάλωσες μας. Λέει, αφού ξέφυγες αδερφέ, αφού άλλαξες πορεία, αδερφέ μου. Άλλαξες πορεία εσύ και εμείς αλλάξαμε τη φωνή μας. Όταν περπάταγες στο θέλημα του Κυρίου και εμείς μιλάγαμε παρηγορητικά, μιλάγαμε ενισχυτικά, μιλάγαμε. Αλλά όταν ξέκλεινες, αρχίζουμε να μιλάμε ελεκτικά πλέον. Αυτό θέλει να τους πει εδώ πέρα ο Παύλος. Αν έρθω και σας δω όπως δεν πρέπει να είσαστε, θα με δείτε και εμένα όπως δεν θέλετε να με δείτε. Δηλαδή είναι ωραίο να έρχεται ο Παύλος μία φορά στις τόσες και να ακούει όλο προβλήματα και να μαλώνει, να τα βάζει με τον ένα, τα βάζει με τον άλλο. Δεν παρηγοριέται ούτε ο ίδιος ούτε οι αδερφοί. Τι εννοεί να μην σας βρω όπως θέλω? Προσέχτε τι εννοεί. Μήπως είναι μεταξύ σας έρηδες και ζηλοτυπίες? Μήπως τσακώνεστε μεταξύ σας? Μήπως υπάρχει ζηλοτυπία? Γιατί αυτός να είναι και να μην είμαι εγώ? Γιατί κάνατε αυτόν διάκονο και δεν κάνετε τον άλλο? Μια φορά ήταν ένας και διαμαρτυρόταν. Γιατί, αδερφέ? Λέω, γιατί δεν σε ψήφισαν οι αδερφοί? Και γιατί να μην ψηφίσουν? Εσύ να ελέγξεις τον εαυτό σου γιατί δεν σε ψηφίσανε. Δηλαδή, τι δεν κάνεις καλά και οι αδερφοί δεν σε ψηφίσανε? Α, είναι προσωποληψία. Γιατί να είναι προσωποληψία και να μην είναι δική σου ακαταστασία που οι αδερφοί τη βλέπουν και δεν σε θέλουνε? Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου? Εδώ λοιπόν έρχεται ο άλλος και μπορεί να έχει ζηλοτυπία. Γιατί αυτό είναι? Βλέπω εκεί πέρα προωθεί τον τάδε. Μια φορά σε μια εκκλησία έμεινε γέρας ο Ποιμένες και άφησε ένα άλλο αδερφό που ήταν Ποιμένες, αλλά έτυχε να είναι το παιδί του. Και αρχίσανε κάποιοι. Μπορεί να είναι, να το είδες, οικογενειακό το κάνει. Οικογενειακό το κάνει. Πάω και βρίσκω δυο παλαιότερους, τους παλαιότερους πρεσβυτέρους. Αδερφοί, λέω, τι λέτε γι' αυτό? Και μου λένε οι αδερφοί ότι, και οι δύο αδερφοί μου, αυτός είναι. Αυτός είναι ο πιο σοφός, αυτός είναι ο πιο συνετός, αυτός είναι που υπηρετεί εδώ πέρα. Και ησύχασα. Κατάλαβα ότι οι άλλοι αυτά που λέγανε ήταν ζηλοτυπίες. Ήταν ζηλοτυπίες γιατί νομίζανε ότι αυτοί είναι πιο έχουν πιο δυνατό χάρισμα από τον άλλο. Αλλά δεν έχεις. Γιατί ο χρόνος θα το δείξει. Ο χρόνος θα δείξει τη σταθερότητα. Ο χρόνος θα δείξει την πιστότητα. Ο χρόνος θα τα δείξει όλα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Μήπως λοιπόν είναι ζηλοτυπία, θυμή, μάχε. Με το παραμικρό θυμώνετε. Μάχεστε ο ένας μετά καταλαλιές. Μιλάει ο ένας εναντίον του άλλου. Αν έρθω δηλαδή μέσα στην εκκλησία και ακούσω τέτοια πράγματα, ψιθυρισμοί, είναι ορισμένοι και όλο μουρμουράνε. Μιλάει ο Ποιμένες, να ακούς μουρμουράει. Μιλάει ένας πρεσβύτερος, πάλι ξαναμουρμουράει. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει, αλλά καταλαβαίνεις ότι αφού μουρμουράει, καταλαβαίνεις ότι διαφωνεί και βγάζει γκρίνια. Ε. Αυτός είναι ψιθυρισμοί. Ψιθυρίζει. Να το πάλι το είπε. Να πάλι μας έλεξε. Να πάλι μας ψιθυρίζει σιγά σιγά. Η εκκλησία του Κυρίου, αδερφοί, είναι σώμα. Θέλω να το καταλάβουμε καλά αυτό. Και πρέπει να περπατάμε ενωμένοι όλοι. Να είμαστε ενωμένοι όλοι με μια καρδιά, ένα πνεύμα. Μήπως είναι, λέει, αλαζονίες και ακαταστασίες. Η αλαζονία τι είναι? Δεν με νοιάζει εμένα ο αδερφός. Δεν τον έχω εγώ ανάγκη να πω. Εμένα μου μιλάει ο Κύριος. Λέω σε ένα αδερφέ, έλα αδερφέ να μιλήσω. Εμένα μου μιλάει ο Κύριος. Αλαζονία, ε. Ωραία, στον άλλο δεν μιλάει δηλαδή ο Κύριος. Εμένα μου αποκαλύπτει το Κύριος. Είναι ωραία, στον άλλο δεν αποκαλύπτει το Κύριος δηλαδή. Μόνο εσένα έχει βρει. Αυτό τι είναι, αλαζονία. Νομίζω ότι αυτός είναι. αυτός είναι ο προφήτης, αυτός είναι ο διδάσκαλος. Όχι, αδερφοί μου αγαπητοί, έχουμε ανάγκη όλους τους αδερφούς, γιατί είμαστε σώμα. Το καταλαβαίνετε εδώ. Ακαταστασίες, γιατί μετά όλα αυτά, όταν κάποιος έχει αλαζονία, όταν κάποιος έχει ψιθυρίζει, μουρμουρίζει έτσι συνέχεια, όταν ο άλλος λέει εναντίον του αδερφού, τι γίνεται? Μια καταστασία μέσα στην εκκλησία. Τι περπατάνε ενωμένοι μαζί? Μήπως λέει πάλι όταν έρθω με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς, λέει, των προαμαρτισάντων και μη μετανοησάντων. Δηλαδή ήταν κάποιοι οποίοι πριν έρθουν στο Χριστό ήταν πότες. Τους ελευθέρωσε ο Κύριος, αλλά μετά από λίγο συνεχίζουν το ίδιο πράγμα. Ήταν στη μοιχεία. Έρχονται στον Κύριο και συνεχίζουν να τα κάνουν τα ίδια πράγματα. Των προαμαρτισάτων και μη μετανοησάτων. Δεν τα έχουν αφήσει δηλαδή αυτά τα οποία κάνανε. Όπως ήταν στον κόσμο, νομίζω ότι μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία, μα δεν είναι το ίδιο η εκκλησία. Η εκκλησία είναι άγιο περιβάλλον. Η εκκλησία είναι το μέρος όπου κατοικεί ο Κύριος. Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, έχει σύνδεση με τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι άγιος, δεν μπορεί το σώμα του να είναι αμαρτωλό. Γιατί είπαμε πριν, όταν μπει κάτι ξένο μέσα, το σώμα θέλει να το αποβάλει. Αμέσως ο στρατός ετοιμάζεται να το πολεμήσει. Τι είναι αυτό που θέλει να μπει? Γιατί μέσα στο σώμα μας κάθε μέρα, αδερφοί μου, προσπαθούν να εισβάλλουν από όλα τα σύνορα, από παντού θέλει να μπουν τα, από την αναπνοή μας, από το φαγητό μας, από παντού θέλουν να εισχωρήσουν τα μικρόβια, τα οποία είναι άφθονα, αλλά ο οργανισμός τα αγωνίζεται να τα διώξει για να σταθεί και να ζήσει, γιατί αν τα αφήσει θα πεθάνει. Εάν λοιπόν αφήσουμε τις αμαρτίες μέσα, θα πεθάνει όλο το σώμα στο τέλος. Όταν δηλαδή ένας έχει ένα μικρόβιο μέσα και δεν το καταπολεμήσει το μικρόβιο, τι θα γίνει? Θα τρώει τον οργανισμό μέχρι που να το σκοτώσει. Ή έχει ένα συρίγγιο κάποιος. Έχει μία πληγή και από μέσα έχει ένα συρίγγιο, αλλά δεν χρειάζεται, σου λέει, τώρα να το βγάλουμε, και πάει από πάνω και πιάνει ένα μπαμπάκι και το καλύπτει να μην φαίνεται. Αλλά αυτά από μέσα δουλεύει και τρέχει. Τι θα γίνει μετά? Θα σου κόψουν το πόδι στο τέλος. Αυτό δεν θα πάθεις? Μα εγώ το κλείσα από πάνω για να μην φαίνεται. Εμείς δεν κάνουμε μπαλώματα εδώ πέρα στην εκκλησία του Κυρίου. Δεν λέμε να καλύψουμε την αμαρτία του να μην φαίνεται. Θα δουλεύει από κάτω και πάει. Θα τεινάξει το σώμα της εκκλησίας στον αέρα. Όποιος και αν είναι αυτός, αδερφοί μου αγαπητοί. Αυτό λέει εδώ πέρα. Όταν λοιπόν έρθω και πενθήσω κάποιους οι οποίοι είχαν αμαρτήσει πρώτα, δεν μετανόησαν εξαιτίας της ακαθαρσίας και της πορνείας και της ασέλγειας που έπραξαν. Συνεχίζουν δηλαδή να κάνουν τα ίδια πράγματα. Τι μπορούμε να αφήνουμε μέσα στην εκκλησία την αμαρτία? Οι Κορίνθοι είχαμε διαβάσει πριν ότι είχαν μέσα, λέει, γενικώς ακούγεται ότι μεταξύ σας είναι πορνεία. Γενικώς ακούγεται, ψιθυρίζεται. Έτσι είχε πει στην προηγούμενη επιστολή. Λέει τώρα λοιπόν, όταν έρθω, δεν πιστεύω αυτοί να συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια. Γιατί αν συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια, θα με δείτε και εμένα όπως δεν με ξέρετε. Θα με δείτε και εμένα αλλιώτικο. Θα στραφεί δηλαδή ο Παύλος εναντίον τους. Πολλοί νομίζουν ότι οι εργάτες του Ευαγγελίου ότι δεν έχουν εξουσία. Βλέπουν μερικούς αδερφούς που είναι επιμένες και είναι μαλακοί άνθρωποι. προσπαθούν με αγάπη, προσπαθούν με υπομονή και το εκμεταλλεύονται. Οι αδερφοί μας όμως έχουν μακροθυμία. Μακροθυμούν και λένε ας περιμένουμε μήπως διορθωθεί. Ας περιμένουμε μήπως ακούσει. Ας περιμένουμε μήπως δεν το κατάλαβε. Επειδή όμως ο ποιμένας έχει συνήθως μακροθυμία και δεν τον αρχίζει αμέσως. Νομίζουν πολλοί ότι είναι αυτό αδυναμία. Τι ποιμένας είναι αυτός τώρα. Έτσι νομίζανε και εδώ για τον Παύλο. Επειδή πήγαινε και ήταν γλυκής μεταξύ τους, εντάξει τώρα, δεν είναι και κανένας έτσι. Αλλά όταν στέλνει την επιστολή τότε καταλάβανε ότι ήταν αλλιώτικος ο Παύλος. Γιατί όταν έμαθα ότι δεν περπατάγανε καλά, τότε οι λέξεις του ήταν διαφορετικές. Είχε και έλεγχο μέσα. Και αυστηρό έλεγχο. Τόσο έλεγχο που είχε πει σε κάποιον στον πόρο να τον παραδώσει στον σατανά. Τόσο αυστηρό. Εάν κάποιος είναι λίδωρος, πλεονέκτης, πόρνος, με τον Διού του λέει μηδέν να συντρόγεται. Πω, ο Παύλος τώρα μας έβαλε δύσκολο. Να μην τρως μαζί του για θα μολυνθείς. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Και διαβάζω τώρα από το ΙΓ κεφάλαιο. Τρίτην ταύτην φοράν έρχομαι προς εσάς, επιστόματος δύο μαρτύρων και τριών θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Προείπων και προλέγω ως παρών τη δευτέραν φοράν και τώρα απόν γράφω προς τους προαμαρτήσαντας και τους λοιπούς πάντας ότι αν έλθω πάλι δεν θέλω φυστή επειδή ζητείτε δοκιμή του εμού λαλούντος Χριστού όσες δεν είναι ασθενείς προς εσάς αλλά είναι δυνατός μεταξύ σας διότι εσταυρώστε εξ ασθενείας ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού διότι και εμείς ασθενούμεν εν αυτό πλην εκ δυνάμεως Θεού θέλουμε ζήσει μεταυτού εις εσάς. Βλέπετε αδελφοί τι λέει τώρα εδώ. Τρίτη φορά έρχομαι σε εσάς. Επιστόματος δύο μαρτύρων και τριών θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Δηλαδή μη τεντώνεις τ' αυτί σου και λες μου το είπε η αδερφή Μαρία. Ναι. Μου είπε ότι τον άκουσε που έλεγε έτσι. Πας και εσύ και το λες. Όχι. Ποιοι άλλοι το ακούσανε θα πεις. Το άκουσε και ο Γιώργος. Για να το ρωτήσω. Γιώργο και εσύ έτσι το άκουσες. Ναι. Να δύο μάρτυρες. Μιχάλη και εσύ έτσι το άκουσες. Έτσι είναι να τρεις μάρτυρες. Επιστόματος δύο μαρτύρων και τριών θα βεβαιούστε πας λόγος. Όταν δηλαδή έρθει κάποιος και μας κατηγορήσει ένα αδερφό, δεν πρέπει κατευθείαν να το δέσω με κόμπο, πω ότι είναι αυτός. Όχι. Πρέπει να ακούσουμε και δεύτερο και τρίτο. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών θα βεβαιούστε πας λόγος. Και σας λέω ότι όταν έρθει ένας και σας πει κάτι, ιδιαίτερα αν σας το πει κρυφέ, να σου πω κάτι, αλλά μην το πει σε κανένα. Λέω, πες μου, το λέω και θα το πω στον άγωνα κατευθείαν, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω. Και έτσι φοβόνται να μου λένε πολλά, σου λέει, αυτός θα τα πει από εκεί κατευθείαν. Εάν είναι αλήθεια, γιατί να μην το πούμε. Ο Κύριος είπε ότι ό,τι σας είπα λέει στα αυτιά να το κηρύξετε στα δώματα. Θα σου πω κάτι αλλά μην το πεις σε κανένα. Λέω γιατί να μην το πω. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Αν είναι αλήθεια γιατί να μην το πούμε. Εδώ αδερφοί μου θα μου πείτε δεν πρέπει κάποιον να κρατήσει ένα μυστικό. Εντάξει. Όχι όμως να μου κατηγορείς τον άλλο και να μου λες μην το πεις σε κανένα. Όταν κατηγορείς τον άλλο, θέλω να το βεβαιώσει και δεύτερος μάρτυρας και τρίτος μάρτυρας. Ώστε να είναι αληθινό αυτό. Και ο νόμος του Μωυσέως το έλεγε. θέλουμε δύο μάρτυρες τουλάχιστον. Και το νησού μας, για να το σταυρώσουν, έπρεπε να βρεθεί κάποιος μάρτυρας. Και έψαχνα λοιπόν, είχα πληρώσει εκεί ψευδομάρτυρες. Πείτε τι έχει κάνει ο Χριστός να το σταυρώσουμε. Και βγήκανε κάποιοι και είπανε, σηκώνεται μάλλον ένας και είπε, αυτός είπε θα χαλάσει το ναό και σε τρεις μέρες θα οικοδομήσει άλλο. Πω πω αυτό είπε. Πεθιέται κάποιος άλλος και λέει δεν το είπε έτσι. Είπε εσείς χαλάσετε το ναό και σε τρεις μέρες θα οικοδομήσω άλλο. Οπότε δεν συμφωνούσαν οι μαρτυρίες τους και λέει γραφή δεν ψευδομαρτυρούσαν ότι θα χάλαγε το ναό ο Κύριος, αλλά δεν είναι το σύμφωνο στη μαρτυρία αυτών. Γιατί υπήρχε ο άλλος μάρτυρας και έλεγε εγώ άκουσα πιο προσεκτικά, δεν είπε ότι εκείνος θα χαλάσει το ναό, είπε εμείς να του χαλάσουμε, να χαλάσουμε το ναό. Να λοιπόν γιατί πρέπει να ακούμε και δύο και τρεις. Μετά όμως, αφού δεν βρίσκανε κατηγορία εναντίον του Κυρίου μας, δηλαδή ο καθένας έλεγε μια κατηγορία αυτή που είχε στο μυαλό του, αλλά δεν τέριαζε με του άλλου. Ενώ όμως που η Γραφή έλεγε επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και τότε λέει ο αρχιερέας τον Κύριό μας, σε ορκίζω εις τον Θεόν, σύ ο Υιός του Ευλογητού. Του λέει σύ είπας. Και διέσχισε τα ρούχα του αρχιερέας. Τι χρεία έχουμε πλέον μαρτύρων, όλοι το ακούσατε. Υπό την ο Υιός του Θεού. Θάνατος, είπαν όλοι. Θάνατος, είπαν όλοι. Ένοχος θανάτου είναι. Γιατί είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Έπρεπε λοιπόν να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών. Αυτό δεν ήταν μόνο για την Παλαιά Διαθήκη. Εδώ τώρα είναι εντολή της Καινής Διαθήκης. Λέει ο Παύλος επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών. Μην ακούς καταλαλιές. Πιο πάνω δεν τι λέει. Μην ακούω, έρθω και ακούω καταλαλιές, ψιθυρισμούς. Ψιθυρίζω έναν. Δεν είναι καλός ο αδερφός. Δεν είναι καλός ο άλλος αδερφός. Δεν είναι καλή η τάδε αδερφή. Δεν είναι καλός ο διάκονος. Δεν είναι καλός ο πρεσβύτερος. Τι είναι καλό αυτό. Και λέει εδώ πέρα ο Παύλος επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών θα βεβαιώνεται κάθε λόγος. Προείπων και προλέγων ως παρών τη δευτέρα φοράν τώρα απόν γράφω προς τους προαμαρτήσαντες και τους λοιπούς πάντας ότι αν έρθω δεν θέλω φυστή. Σας είπα και σας ξαναλέω ότι όταν έρθω σε αυτοί που ήταν στην αμαρτία δεν θα τους λυπηθώ καθόλου, δεν θα φυστώ καθόλου. Δηλαδή να ξέρουν ότι όταν θα έρθω στην εκκλησία αυτοί οι οποίοι είναι στην αμαρτία θα με έχουν απέναντί τους. Ο Παύλος δεν θα πιάσει κανένα βούρδουλο να τους μαλώ, να τους δίνει, αλλά θα κάνει τέτοιο κήρυγμα που δεν θα μπορούν να σταθούν πια μέσα στην εκκλησία. Θα είναι τόσο ελεκτικό το κήρυγμα, τόσο ενδεικτικό που δεν θα μπορούν να σταθούν. Γι' αυτό αδερφοί μου, το ίδιο κάνουμε αν υπάρχει άλλη διδασκαλία. Γιατί όταν υπάρχει μια άλλη διδασκαλία, μου λέει ένας, αυτός είπε αυτά και αυτά, εντάξει να και τώρα σένα τα λες από τον άβωνα. Λέω αδερφέ, δεν είναι ένα προσωπικό που θα το πω μεταξύ σου και αυτού μόνο. Τη διδασκαλία αφού την είπε, δεν ξέρω ποιοι την ακούσανε. Μπορεί να ακούσανε 5, 10, 50, 100. Δεν ξέρω ποιοι την ακούσανε. Ναι, αλλά τώρα το όχι, εφόσον υπόθηκε αυτή η διδασκαλία, θα την πούμε δημόσια ότι αυτό είναι λάθος. Το καταλαβαίνετε αδερφοί μου. Και δεν ξέρουμε ποιοι το ακούσανε. Δεν ξέρουμε πόσοι το ακούσανε. Δεν ξέρουμε πόσοι το υιοθετήσανε. Όταν λοιπόν θα έρθω, λέει, δεν θα φυστώ σε αυτούς οι οποίοι κάνουν την αμαρτία. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τη γυναίκα του πατέρα του, μην νομίζω ότι εγώ θα τον λυπηθώ καθόλου. Θα μου πείτε, είναι πνεύμα Χριστού. Αυτό βέβαια είναι πνεύμα Χριστού. Πολλοί νομίζουν ότι η Καινή Διαθήκη, επειδή μιλάει για αγάπη, ότι δεν έχει έλεγχο, ότι τα πάντα είναι ανεξέλεγκτα, κάνουν λάθος. Ο Ανανίας και η Σαφύρα, όταν είπαν ψέματα μπροστά στο Πνεύμα του Άγιου, έπεσαν νεκροί και οι δύο, το ξέρετε. Μάλιστα θάψανε τον Ανανία και δεν το είχε πάρει είδηση η γυναίκα. Τότε ήδη πέθανε και τον θάψανε κιόλας. Και έρχεται μετά από λίγες ώρες, λέει, δια τόσο πουλήσατε τον αγρό, δια τόσο. Λέει, γιατί συμφωνήσατε να πείτε ψέματα στο Πνεύμα του Άγιο? Και έπεσε νεκρή. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι η Καινή Διαθήκη, επειδή έχει την αγάπη, έχει το έλεος, έχει τη μακροθυμία, ότι επιτρέπει την ασυνδοσία, την αμαρτία. Λάθος κάνουν όποιος νομίζει. Δεν επιτρέπεται, γιατί η αμαρτία θα καταστρέψει το σώμα της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν έρθω, λέει ο Παύλος, εγώ δεν θα φυστώ. Δεν τους λυπηθώ δηλαδή, δεδομένου ότι ζητάτε δοκιμή του Χριστού που μιλάει μέσα από μένα. Αυτοί λένε, για να δούμε, έχει λόγο Θεού αδερφός. Και θέλουν να δούνε αν έχει λόγο Θεού αδερφός. Και ζητάνε τη δοκιμή. Και τους λέει ο Παύλος ότι όταν έρχομαι, λέει, δεν είμαι ασθενής, λέει, ο λόγος που μιλάει μέσα από μένα, ο Χριστός, δεν είναι ασθενής, αλλά είναι δυνατός ανάμεσά σας. Δηλαδή ο λόγος του Παύλου δεν ήταν ασθενής, γιατί αν ήταν ασθενής δεν θα σωζόταν οι Κορίνθοι. Αν ήταν ασθενής ο λόγος του, δεν θα γινόταν η εκκλησία της Κορίνθου. Πάει να πει ότι ο λόγος είχε εξουσία, ήταν δυνατός λόγος, γι' αυτό σωθήκανε. Πολλοί νομίζουν ότι ο λόγος ο δυνατός είναι να βάλω πολύ δυνατή φωνή. Λάθος. Σάρκα είναι και πολύ δυνατή φωνή, έτσι. Για να το καταλάβετε, μία φορά ο Ηλίας έχει πάει στο βουνό πάνω. Τον κυνηγάει η Ιζάβελ για να το σκοτώσει. Και έφτασε στο Κάρμελο. Περπάταγε 40 μέρες. Και έφτασε στο Κάρμελο. Και εκεί πέρα βρήκε μια σπηλιά και πήγε μέσα και έκατσε. Και ακούει, λέει, έξω άνεμος δυνατός που έσκιζε τις πέτρες. Λέει, γραφή, ο Κύριος δεν ήταν το ανέμο. Και μετά φωτιά, ο Κύριος δεν ήταν το πυρί. Και μετά σεισμός, ο Κύριος δεν ήταν στο σεισμό. Και μετά, λέει, ήχος λεπτού αέρος, ένα αεράκι σιγανό. Και τότε κατάλαβε ο Ηλίας ότι ο Κύριος περνάει. Και αμέσως έβαλε τη μυλωδή του, σκεπάστηκε και πήγε μπροστά στον Κύριό μας. Δεν δηλαδή πάντοτε πολύ δυνατή φωνή, πολύ δυνατή, όχι. Εδώ τώρα ο Παύλος τον θεωρούν αδύνατο, επειδή δεν είναι τόσο, δεν έχει το στόμφο και την ένταση που έχουν κάποιοι άλλοι αδερφοί. Αλλά νομίζουν ότι ο Παύλος είναι αδύνατος. Και τους λέει ότι ο Χριστός ήταν δυνατός ανάμεσά σας, που μιλάει μαζί μας. Γιατί αλλιώς πώς γίνεται σαν εκκλησία? Και τους λέει, επειδή αν σταυρώθηκε από ασθένεια, ζει όμως με δύναμη Θεού. Επειδή και εμείς ασθενούμε σε Αυτόν, όμως με τη δύναμη του Θεού θα ζήσουμε μαζί Του για σας. Δηλαδή εμείς θα ζήσουμε για σας. Το καταλάβατε, αδερφοί? Δεν είμαστε αδύνατοι, είμαστε δυνατοί. Και είμαστε δυνατοί για να σας βοηθήσουμε και εσάς να περπατήσετε και να συναντήσουμε όλοι μαζί τον Κύριο. Και θα συνεχίσει, εαυτούς εξετάζεστε, εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν μέσα σας, δηλαδή, εκτός είστε αν είστε αδόκιμοι κατά τι. Μέχρι εδώ θα τα πούμε όμως με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Λέει να εξετάζουμε τον εαυτό μας αν είμαστε στην πίστη. Πώς θα τον εξετάσουμε? Υπάρχουν τρόποι. Δεν θα τους πούμε όμως τώρα γιατί η ώρα πέρασε. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να εξετάζουμε τον εαυτό μας εάν είμαστε στην πίστη. Να μην ξεγελάμε τον εαυτό μας, να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, να είμαστε ειλικρινείς χριστιανοί γιατί θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Αμήν.